halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Waxaan seen dhigaystayaan waa isniin bisha August waa 3 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacadda saaki ee caalamka wada jir waxa idin ku daadiyinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. Madaxweynuhu wuxuu baahan yahay inuu sumcaddiisa iyo magaciisa soo ceshado. Wax badan haduu ku celceliyay isagii ra'iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin waqtina wada dhammaysanayaan, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Xaaji Warsame oo ka hadlaya ra'iisul wasaaraha la filayo in dhowaan uu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Warbixin ayaanu idinka haynaa arrimahaasi. Waxa kale oo aad maqli doontaan dad Soomaaliya oo safar dhinaca dhulka ah kaga soo gudbay wadamo badan, haatana ku xayiran dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika. Ciyaarihi iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. Marka horese warkii dunida waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka Liibiya iyo doorka xasiloonida gobolka ayaa dhawaanahan buu waxay ahayd caqabad tan iyo bishii Juun, kadib markaas oo baarlamaanka Masar uu ansixiyay in ciidamadooda ay ka gudbaan xuduudda si ay u gacan siiyaan General Khalifa Haftar oo dagaal kula jira dowladda heshiiska qaran ee GNA oo ay taageerayaan ciidamada Turkigu. Faragelinta militariga Masar ay uga soo gudbayaan bariga dalka Liibiya ayaa dadka la socda arrimaha Liibiya waxay sheegayaan inay ka dambeyso cabsi ay Qaahira ka qabto inay usoo tallaabaan kooxaha Islaamiyiin sida aqwaan muslimiinka iyo ISIS, kuwaas oo saameyn ku yeelanaya dalkaasi hadii la jabiyo ama laga awood roonaado General Haftar. Dalka Masar ayaa la leh Liibiya xuduud dhererkeedu yahay 1200 oo kilomitir, waxaana ay xeeldheerayaasha arrimaha Liibiya u arkaan in dowladda Masar ay ku hayso arrintaasi walaac ballaaran. Warbaahinta gudaha ee Masar ayaa ku eedeysay Turkiga faragelinta ay ku sameeyeen Liibiya iyo inay taasi keentay inay kororto weerarada argagixisada sida ISIS oo kale ay ku qaadaan gacanka Sinai ee dalka Masar. Dumar iyo caruur ayaa lagu soo warramayaa inay bannaanka jiifaan kadib roobab xoogan oo daadad wata markii ay xaaqeen guryahoodii gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan. 5 qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen wadankaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi Axadii shalay. Magaalada Boot oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa ka mid ah meelaha roobabkan iyo daadadku ay waxyeeleeyeen toddobaadkii dhowaa. Ilaa 1200 oo guri ayay sheegtay bisha cas ee dalka Suudaan inay daadadkani burburiyeen. Muuqaalo laga soo duubay roobabkan iyo daadadka ay keeneen oo internetka wareegaya ayaa muujinaya daadadka oo goynaya wadooyinka isla markaana xaaqaya guryaha iyo agabka ay dadku isticmaalayeen. Sidoo kale beerihii ku yaala aagaasi ayay biyuhu qaadeen. Boqolaal qoys ayaa bannaanka jiifanaya xilligan uu roobku jiro kadib markii guryahoodii ay daadadku qaadeen.
Sene Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiin intee halkaas aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo sidoo kale noqonaya kii labaad ee mudaxileedka uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo oo haatan ku dhow muddo 4 sanadooda. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? Muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono? Dadka shacabka ahaysa maxay ka filanayaan ra'iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa.
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa la filayaa in dhawaan uu ka jibakeeno doondoonkiisa ra'iisul wasaarihii labaad ee dowladdu madaxweynaha ka yahay ee yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uu ka harsan tahay soo xilista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban ra'iisul wasaaraha haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay abdullahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra'iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay
dalku wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare wadciga siyaasiga kan dhaqaalaha kan amniga wadanka la socda karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh baarlamaanka maamul goboleedyada mucaaradka bulshada rayidka ah qof kastan kara oo muxuu ahay danaha waddankana maaragta ka shaqayn kara xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu waddanku horta u baahan yahay ra'iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqtigan looma baahna qof karti badan leh niyad wanaagsan leh aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday dadka soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay
labada arrin ee muhiimka ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid a qofay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka haddaba ra'iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo waxaa arrintaasi ka jawaabaya cali xaaji warsame oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida horeyna usoo noqday musharax madaxweyne
qiimeyntayda waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcadiisi iyo magaciisi soo ceshado wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra'iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin waqtina wada dhammaysanayaan waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laisku waafaqsan yahay doorasho waqtigeeda ku dhacda doorasho noqota mid ka duwantii dhacday 2016 waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karinin qof isaga hooskiisa ah uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada soomaaliyeed siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidkaba ka gadmi kara
waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra'iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid a inuu noqdo ra'iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareed iyo diyaarinta doorasho laysku raacsan yahay waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha waa kan cabdulaahi shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo
madaxweynuhu waa siyaasi wuxuu rabi karaa ra'iisul wasaare ka shaqaynaya waxa madaxweynuhu rabo aada u dhaga nuul muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale aada ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya marka waxaa adkaanaydaa waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan dabeecadda ay ka rabaan ra'iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan ayaad moodaa inay adag tahay in laysu waafajiyo laakiin haddii madaxweynuhu uu waddanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo oo si nabada looga gudbo doorashada iyo xilligan adag wuxuu dooran doonaa insha allaahu ra'iisul wasaaraha aan horey usoo sheegay dadka soomaaliyeed isku duwan kara kalsooni ka heli kara baarlamaankana kalsooni ka heli kara
madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay inuu soo dhisto ra'iisul wasaare isaga looga dambeeyey haddase waxaa dhici karta in baarlamaankii riday ra'iisul wasaarihii hore xasan cali kayre laga talageliyo sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qaybtooda waa kan cali xaaji warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra'iisul wasaaraha soo socda
waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanayaa maxaa yeelay waa hay-addii riday ra'iisul wasaarihii hore haddeerna laga rabo inay ra'iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin way adkaanaysaa in ra'iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dawladdiisu ay gudubto taasina waxay keenis doontaa waqti badan oo ku dhumo inta ra'iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dawladdiisa la meel marinayo
beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday isla markaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristi ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa iyana ka mid ah dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbeddelku ahaa muhiim keenay ra'iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii ka sii anba qaadi kara hadaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka maxaa laga rabaa ra'iisul wasaaraha soo socda waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
beesha caalamku way ka yara booday magalanaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra'iisul wasaare Khayr Oomani Cajibinin si markaas arintaa loo bogsiiyo way ra'iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dawladdii Xasan Khayre iyo beesha caalamka waa inuu noqdaa waa qof cusub noqonin waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wada hadalladii ka socday dhusamareeb
marka ay dhacdo xukuumadda jirta waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 3 bisha ah ku soo magacaabo cidii qaban lahayd xilkaasi waxaa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed waxaana moodaa in la ilaawi dawladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay la magacaabi doona madaxweyne farmaajo waxaa looga fadhiyaa inuu keeno ra'iisul wasaare Soomaalidu u baahan tahay isagana doonistiisa ku haboon isla markaana beesha caalamka u cuntami kara oo la shaqeyn kara
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington dhalinyaro Soomaali ah oo sanado ka hor kasoo baxay dalka Soomaaliya isla markaana soo maray wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub iyo koonfurta Ameerika ayaa hadda ku xaniban dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika dhalinyaradan oo socdaalkoodu ku wajahnaa dalalka waqooyiga Ameerika ayaa ku go'doomay dalkaasi markii uu xanuunka coronavirus dartiis dunida dalka saahibo oo xuduudiisa xirtay Sahre Ciidan oo ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay mid ka mid ah dadka halkaasi ku xaniban wuxuuna ku bilaabayaa magaciisa iyo halka uu hadda ku sugan yahay
walaal magacaygu waa Cabdulla Cabdi Xuseen waxaan joogaa dal yiraahdo Panama oo ku yaala Central America halkan Panama waxaan ku sugnaa iminka 4 bilood iyo bad hadda bishii shanaad ayaa idaala rabto isoo geli rabta
waan gartay Cabdulle waxaad ii sheegtay in socdaalkeed ka soo bilowday Soomaaliya iyo Afrika oo dhan aad ku soo dhexmartay aad soo gaadhay dalka Brazil markii dambe aad Brazil 2 sanadood joogtay aad socdaalkaaga imi ka soo bilowday bal nooga waran socodkii aad Brazil ka soo bilowday ilaa Panama intuu kugu qaatay
safarkayga waxaan ka soo bilaabay anigu Brazil halkaas oo joogay muddo ilaa 2 sano iyo bad ku dhow waxaan soo maray dalal kale oo Soomaali Amerika ka tirsan sida Peru Ecuador Colombia kuwaasaan soo maray anuu safarku inta badan waa iska ma dhibbadno mar aad ka soo baxdo Brazil ilaa iyo dadka imaanaysa Colombia waa safar maxaan ku idhaahdaayey iska gawaari caadi iska soo qaadanaysa aad kusoo safraysa in kasoo tagi leegi aad kusoo xigtido haddana dee aad u baahan tahay waxyaabo badan oo aan ahayn qof ku safraya sharci oo diqaab sharci darre aad kusoo xigtido badan laakiin marka loo eego meelaha kale aad soo marisay safarka ka mid ah waxaa la oran karaa waa inta ama uu khatarta yar ama iska caadiga ah oo inta safarku ma dhibbadna waxaan malaynayaa in nagu qaadatay anaka hadaan xisaabiyo ilaa 10 maalmood ilaa 12 cisho oo nagu qaadatay Colombia markaanu nimi kadib waxaanu soo aadnay dhanka Panama Colombia markaas kasoo baxayso dabcan waxaa soo maraysaa tuur halkaa lugta kaga bilaabmaysa meelaha u ah oo buuro iyo baa soo maraysaa oo jungle la yiraahdo marka iyada gaari male waa inaad tuur kusoo marto marka duurkana waxaan ugu qaadatay gruubkii ama tiimkayga waxaan ugu qaadatay waan kula duwaneyno anaga la fiiray kala loonay timkay gruubkayga laakiin aniga iyo saddexdan oo kale afartaas dhanku dhan u lunay marka afartii waxaan u qaadatay saddex casho barbar u qaadatay laakiin dadka qaar waxay ku qaadatay shan casho lix casho badan ku qaadatay arkaysa waxa waxaad arkaysaa sagaal casho ku qaadatay waad arkaysaa sidoo kalena roobabka badan hadii ayaan ama cimiladu marka ay ka casan tahay ama wadiyada aan la mari karin ama buuraha la kori karin waa laga yaabaa inay dib u dhigto safarkooda oo waqtiguna ku dheeraado marka intaas baan ku jirnay anagu duurka ee luqtuna intaas ay ahayd intii Brazil ilaa iyo Colombia
Soomaali intee baa tihiin guud ahaan se dadka kaamka ku jira tiradooda ma noo sheegi kartaa iyo wadamada ay ka kala yimaadeen
imika Soomaali waxaanu nahay oo ku joognaa meeshaan todoba Soomaali ayaan nahay waxa dumar oo haweenayna laguma jiraan marka laga reebo todobaida Soomaalida ah waanu badan nahay waxaanu nahay ilaa 2500 oo gaarina dadka maxaan ku dhahday wadamada kale yimaadeen ugu badan oo halkan la joogana waxaa kamid ah dadka u dhashay dalka la yiraahdo Haiti oo kamid ah Central America inta kale soo raacdo waa xogaa dad Aasiyaan ah oo Aasiya ka yimaaday xogaa qoloniyay kuna Afrikaan oo iska jiraan oo badnayn
waan gartay socdaalkiina waxaad ii sheegtay inuu ku wajahnaa wadamada ku yaala waqooyiga America haatanna waxaad joogtiin bartamaha America maxaa idin ku hakiyay Panama
aslan qofku markuu dalka Panama soo galo oo uu soo maro kaamkan uu soo maro weeyaan ka Panama waxa ka jira sida caadiga saddex kaamka koowaad kaamka labaad kaamka saddexaad marka saddexda kaam waanaad soo marto sida caadiga ah waa procedure dadku ay soo maraan markay kasoo baxaan baadiyaha ama duurka kaam koowaad waxaa laga keenay ku hayaan marka caadiga ay tahay coronavirus jirin waxaa laga ku hayaan saddex asho kaamka labaad aan iminka joogno waxaa laga yaabaa dadka markay soo mari jireen ay ku hayn jireen 12 maalmood ka saddexaadna isagana asbuuc kale ay dadku ku qaadan jirtay bil meelahaas marka waxa weeyaan waxaan xayiray xanuunkan hadda coronavirus ka iska caalamiga ah oo adduunka la iska haysto kaas baan xayiray laakiin sida caadiga ah maxaan ku dhahdaa lama joogi jirin dee Panama in qof uu joogo afar bilood iyo badh shan bilood xilliga intaa la-eg sababta anaga kamka nagu hayaan waxa weeyaan coronaviruska waxayna noqon kartaa ka bixidayadana waxay noqon kartaa marka la furo xuduudka
ugu dambeyntii bal sawir naga sii kaamka aad ku jirtaan
sida caadiga amaha kaamkeenu naqane maahan waa meel tembirir ahaan ay iskaga dhiseen oo quxuntiga lagu hinjiray awal maaha meel settlement lagu sameeyo quxuntiga ama process lagu sameeyo waa meel lagu hinjiray asbuuc ama meel lagu hinjiray waxay ahayd shan maalmood laakiin maaha meel lagu talayo quxuntina uu joogo ka badan 12 maalmood marka waad garan kartaa meel aan lahayn noloshii aasaasiga ahayd oo dadka ku noolaan lahaayeen xilliga dheer waa meel markaad iska timaado inaad tagta ahoodee na adigu aqal yar iska dhisato tan leer iska tagta mooyaane aadna cidna aad waxba ka suweynin waxa halkan nagu haya oo ama naga mas-uul ahayn dowladda Panama oo halkan dalkan aanu joogna ah iyadoo kaashanaysa hay'adaha ka hawlgala dalkan sida UNICEF oo kale iyo hay'adahan maxaa ku dhacday IOM oo kale labadaasba way jiraan dowladdu badan waxa ka soo suuxa yani inay shanti maalin marka ay raashin yar ku yaraysiiso dadka raashinka bixiyaan waa raashin ceeliin oo waxa laga yaabaa inuu siiyaan kila bariisa iyo xogaan ku siiyaan marka intaana qofka markaa finisay waxa u baahan tahay inaad intii u badnayd inaad markaa adigu ka raadsato kaamka waxa ka dhex dhisan dukaamo yaryar ilaa afar dukaan ka dhex dhisan inaad ka soo gadatay adigu markaa noqonaysa marka maaha kaam caadi ah runtii
kaasi wuxuu ahaa Cabdulla Cabdi Xuseen oo qadka telefoonka ee dalka Panama ugu waramayay Sahra Ciidla Nuur haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
warasada maanta ee bakuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacada saaka iyo caalamka wadanka talyaaniga ayaa beenkii xalay ahaa horyaalkiisa Serie A la soo gabagabeeyay iyadoo kulamo dhowr ah ka dhinnaa horyaalkaasi ee habeenkii xalay ahaa dhaceen kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Isbaal iyadoo sanadkan xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso kooxaha ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee wadanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Bologna waxay bareejo hal iyo hal ay isku celiyeen kooxda kubadda cagta ee Torino oo ka mid ah kooxaha sanadkan ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa markii caalayto ciyaaruhu bilaabanayeen waxay ka mid ahayd kooxaha looga cabsida qabay in ay ku noqon karaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi hadii Lecce ay badin lahayd laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa kulankeedii waxay badisay oo Hellas Verona ayay waxay kaga badisay 3 iyo waxba guushaasina waxay u suuragelisay Genoa inay noqoto kooxda ugu hooseysa kooxaha ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha dalkaasi heerkooda labaad isla markaasina ku sii nagaan doona horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Lecce oo iyadana u baahnayd inay guuleysato Genoana laga badiyo ayaa kulan adag oo gurigeeda ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Parma waxa uu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacay habeenkii xalay waxaana labadan kooxood ay iska dhaliyeen 7 gol oo kooxda Leja ay 3 dhalisay halka kooxda Barmana ay 4 gol keensatay 4taas golna ay u keeneen guusha ay ugu dirtay kooxda Leja ku noqoshada ciyaaraha Seribida Sassuolo iyo Udinese ayaa iyaguna wada ciyaaray waxaana ciyaartaasi kooxda kubadda cagta Udinese ay ku badisay 1 gol iyo waxba horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo ay 2 kulan ka dhiman yihiin waxa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ku qaaday 83 dhibic halka kooxda kubadda cagta Interna ay keensatay 82 dhibcood kaalinta labaad ay Inter gashay kaalinta 3aad iyo 4aad waxa isku dhibcaan noqday kooxda kubadda cagta Atalanta iyo Lazio oo Lazio ayaa waxa laga saaray maray dhinaca gool dhalinta sidaasina Lazio kaalinta 4aad ay ku fariisatay waxa kubadda cagta ee Roma iyo AC Milan waxay xaqiijiyeen in ay ka mid noqonayaan kooxaha waddanka Talyaaniga uga qayb galaya ciyaaraha Europa League oo sanadka dambe la qabanayo. Kooxda kubadda cagta ee Lecce ayaa waxay xaqiijisatay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaana raaci doona kooxaha Brescia iyo Spal 3 kooxood waxa ay ka mid yihiin ama ay ka mid noqon doonaan xilli ciyaareedka dambe in ay ka ciyaaraan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco dhanka gool dhalinta horyaalka waddanka Talyaaniga goolashiisa waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lazio Ciro Immobile. Ciyaaryahankan ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay gool dhalinta ciyaaraha qaaradda Yurub waxa uuna dhaliyay xiddigani goolashii ugu badnaa ee qaaradda Yurub la dhaliyay taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu ku guuleystay kubaha dahabka ee loo yaqaano Golden Shoe oo qaaradda Yurub 3 sano la soo dhaafay uu ciyaaryahan Lionel Messi ku guuleysanayay. Ciyaaryahan Ciro Immobile ayaa waxa uu dhaliyay 35 gool isagoo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka sara maray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isagoo sanadkan horyaalka dalkaasi ku guuleystay 30 gool dhaliyay ayaa waxay rajo ka haysatay ku guuleysashada kubaha dahabka ee qaaradda Yurub laakiin ciyaaryahankan Ciro Immobile ayaa guushu ay raacday. Kaalinta 3aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga gool dhalinta waxaa galay ciyaaryahan Romelu Lukaku oo isagu 23 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu kaalinta 2aad ku guuleysatay. Ciyaaryahan Ciro Immobile sidoo kale gool dhalinta waddanka Talyaaniga 2 kulan hore ayuu qaaday sanadkii 2013-2014 waxa uu dhaliyay 22 gool isagoo markaasi kaligii ku guuleystay laakiin sanadkii 2017-2018 xilli ciyaareedkaas 29 gool ayuu dhaliyay waxa ayna kubaha dahabka ku wada guuleysteen isaga iyo ciyaaryahan Mauro Icardi oo isaguna kooxda kubadda cagta Inter Milan uu ciyaari jiray. Ciyaaryahankii Lionel Messi isagu kubaha dahabka qaarada Yurub 3 sano la soo dhaafay ku guuleysanay sanadkan isagu waxba ma aanu helin dhinaca qaarada Yurub oo 25 gool ayuu dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona laakiin 25 ka gool waxay u suurageliyeen inuu noqdo ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan horyaalka waddanka Spain oo isagu kubihii dahabka ahaa ee waddanka Spain ayuu ku guuleystay. Erisa Xamiis ciyaar waa nagii taatan iyo kulan dambe waa masaxdo u dhigay sida ay nabadgelyo.
Yeah, I'm cool, I need you.
استيال إذا عطي يدي الصبح نمو إذا لسع التينية فلسطين أحمد إيمان يسهر عيد للنور لنا عايز خد بريد كنوين وشوغي بشير بيكر وانغا انتا تاني يكل انتذين الضنبة لما انت يوحلو إذا كغتغي الناس إذا إيو نبقليو
Thank you.